Eýran Türkmenistanyň satyn alýan tebigatynyň bahasyny ýylly 3 milliard dollarlyk haritler we hyzmatlar bilen töler. Eýran.ru internet neşri, Eýran Oil Gaz Com web saýty bu habary Eýranyň Newit ministriniň geňeşçisi, ministriň haritler we hyzmatlary eksport etmek goýunça ýürüýti wekili Muhammed Tağı Amanpurun sözlerini salgılanıp ýaýratdy. Muhammed Tağı Amanpurun Türkmenistanyň arnýan gazyň ýerine haritler we hyzmatlary eksport edijilere gollaw gurnumak ýaýlaşygyny gol çekmäge bagyşlanan dabarada aýtmagyna görä, Tehran Aşgabatda her ýylda 3 milliard dollar möçberinde bakalanýan gazyň ýerine haritler we injenerçilik tehnika hyzmatlaryny eksport eder. Amanpurun tasdiklamagyna görä Türkmen tarapy bu proýektiň çägini özüniň mätäçlik çekýän zatlaryny habar bermeli. Sonun son İran kampaniyaları Resmaskova'dan ıglan eden tenderlerine katnaşmak esasında ya da günü Türkmenistan'a haritleri ve hizmetleri eksport etmeye başlayıp bilirler. Amanpur'un nıqtamağına göre İran başka yurttan alınan önümün dereğine ilkinci gedek haritleri ve hizmetleri iyi vermek arkalı hesaplaşar. Eger de biraz ıyla çekilsek 2015 yılın Tomson'una Tehran ile Aşgabat'ın arasında Türkmenistan'ın satın alınan gazın bir bölüğünün bakasını barter. Yani haritler ve hizmetler görünüşünde hesaplaşmak arada alalaşığa gelinipti. Bu alalaşık geçen yılın 27. yılını İran'ın Nevit ministerinin daşar katnışıkları oyuncu orun osarı Amir Hüseyin Zamaniniye tarafından ıglan edilipti. Ol bu alalaşığı İran'ın Nevit ministeri Bizan Zengene Hülen Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov'un arasında geçirilen gepleşikler neticesinde gelinenliğine aydıptı. Sonuna verilen sahanlara göre İran Türkmenistan'a gazın dereğine 1 milyard dolar meçverine harit ve hizmeti vermek varada akşertname kol çekipti. Yönü bunun ön hem. Yani 2012 yılın dekabrına hem İran televizyonunda Türkmenistan ile İran'ın gaz gepleşiklerine barter tölü bu arada alalaşılanla bir haber verilipti. Sol ruvakta da İran'ın Mekir Havar Kulluğu Tehran'ın Aşgabatda gaz için 1 milyar dolar metsörünün belgesinin bağırdığını haber verilipti. Metduat havarlarının aydınlığına göre İran sonki 20 yılın devamında Türkmen tebii gazını satın alıyor ve yurdun Nevit Ministerliği İran öncülerini Türkmenistan'a önüm iyi vermeye izgiderli hızıklandırıp geliyor. Amanpur, İran İslam Respublikası'nın prezidentinin geçen yıl Türkmenistan eden saparını yatlayıp iki taraflayın gepleşikler mahalline Aşgabat ile Tehran'ın arasında karit dolan sonun meçhörünü yakın 10 yılda 60 milyar dolar meçhörüne yetirmek var arada alalasılanlığına etti. Şeyli dolu eksport edilen İran haritlerinin dine Türkmenistan'ın nevi senagatına verir olan haritlerle çayaklanmayacaktığını eğitim Aşgabat'ın önüne gerek olan islenlik karidi alıp bilecektiğini belledi. Daşary ýurdy berilýän türkmen gazynyň bahasynyň haritler we hyzmatlar, ýagny barter esasynda tölenme barada gurulan edilenini mundan öňe, ýagny 1990-njy ýyllarda Türkmenistanyň Ukrainaga berilen gazynyň bahasyny haritler we hyzmatlar şol zamanda täzeli bayramçylyk üçin arça başlar görnüşinde hem hasaplaşanlygyny ýatlap bolar. Şol wagtda türkmen lider soňky aýlarda ýurtda daşary ýurtlara eksport edilýän önümler köpeýendirmegi, ýurt gazynasyna girýän valyutanyň altyn pulyň mesörini artdyrmagy, daşary ýurtlardan olsa ing veri urgu yokor hili haritler ve hizmatlar almağı talep ediyor.